tutkailemaan Jumalan sanaa hieman tuota syvemmältä tasolta, kun tuossa joku esitteli vanhoja puhekasetteja, siellä näytti olevan kastetta ja jotain muuta. Nekin on ihan tärkeitä asioita sinänsä, mutta niin kuin mä sanoin, että ne eivät ole kuitenkaan ruokaa vielä, että sanotaan niin kuin hevoset viedään pilttuuseen, niin siinä on aitaukset ympärillä, jos ne saa ruokaa, ne rupeaa syömään niitä. Ja sen tähden on hyvä katsella sitä, että mitä ruokaa tämä Jumalan sana antaa. Ja otetaan sellainen erikoinen Raamatun sanan paikka täältä Luukkaan evankeliumin 16. luku, josta en ole itse asiassa yhden kerran elämässäni julistanut, eli viime viikon torstaina, kun meillä oli Raamattu tunti, niin ensimmäisen kerran tästä Raamatun kohdasta julistin, ja katsotaan, mitä se tänään meille tässä tuo 16 ja Luukkaan evankeliumia. Ja hän puhui myös opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta, tee tili huoneenhallituksestasi, sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhallituksen. Kaivaa minä en jaksa, kerjuta häpeä. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneenhallituksesta. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoi, 100 astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi, 100 tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Ja herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti, sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Aamen. Hosean kirjassa siellä 6. luvussa jakeessa 3 sanotaan näin, niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Ja tällä tuntemisella on erilaisia asteita. Tässä joku aika sitten joku oli sanonut minustakin, joo, minä tunnen hyvin sen Lampisen Harrin, pari kertaa nähty. Ja ajattelin siinä vaan, että on eri asia tunnistaa joku kuin tuntea. Ja olisikohan tästä ollut muutama kuukausi taaksepäin, kun sain vähän irtopisteitä vaimolta, niin kun heillä oli työpaikalla ollut sitten kinastelu, siellä oli miestyöntekijöitä ja paikan päällä, ja sitten tuli siitä kysyttä, että minkä väriset silmät vaimolla on, ja yksikään työntekijöistä ei tiennyt, ja sitten he sanoivat, että vaimo sanoi, että kyllä hänen miehensä vaan tietää, niin sanoi, että no hei, usko sitä, ja sitten hän oli laittanut kännykään, että mistä kuulee, kaiutin päälle ja soitti, ja minä vastasin heti, että siniharmaat silmät on, niin minä sain heti pointsoja siitä. Ja kuitenkin täytyy sanoa näin 30 avioliittovuoden jälkeen, että on eri asia tuntea ihminen tällä tavalla kuin tuntea, minkälainen hän on sisimmältään. Ja 30 vuoden jälkeenkin täytyy sanoa, että minä en ole ihan vakuuttunut siitä, tunnenko minä hänet niin kuin minun pitäisi tuntea. Tunnen, mikä on lempiväri, minkälaista kukista tykkää, niin edespäin, mutta minkälainen ihminen hän on sisimmältään. Ja nyt kun on kysymys Herran tuntemisesta, niin on eri asia tuntea hänet sillä tavalla, että opillisesti, mutta tuntea hänet sisäisesti, minkälainen hän on. Siellä Markuksen evankeliumi 4.41 opetuslapset sanovat veneessä myrskyn tyynnytty, että kuka tämä on, jota tuuli ja merikin tottelevat. Ja on eri asia kuitenkin, että kuka kuin millainen. Pietari sanoo tällä tavalla, kun Jeesus kysyy, että kenet ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin opetus sanoo, toiset sanovat, että on profeetta, toiset sanovat hänen olevan Eliaan, toiset sanovat Johannes Kastaja ja niin edespäin. Ja Jeesus kysyy Pietarilta, kuka sinä sanot minun olevan, niin hän sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja se on se lähtökohta kaikelle, että me tunnemme hänet, että hän on Jeesus, on Kristus, hän on elävän Jumalan poika. Sen me tiedämme. Mutta sitten Johanneksen evankeliumi 14.9 sanotaan näin, Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä minua tunne, Filippus. Että Filippuskin tiesi, että Jeesus on Jumalan poika, mutta hän oli näin kauan ollut ja silti hän ei tuntenut, millainen Jeesus on. Ja eräs laulussa tunnen vasta vähän suurta Jumalaa ja useimmiten on niin, että me emme näe metsää puilta, me tunne, minkälainen hän on. Ja nyt tämä lukemani raamatun kohta niin kertoo meille erään puolen, tärkeimmän puolen, keskeisimmän puolen, minkälainen hän on. Ja monta kertaa on hyvä, kun raamat tuo tuet, olipa sitten Jumalan valtakunnan työntekijä tai muuten vain seurakunnassa teet jotain palvelustehtävää, niin aina kun raamat tuo luet, niin älä lue niin kuin piru lukee raamattu, että otat vain jonkun jakeen siitä, vaan mitä siinä edellä on sanottu. Ja muista sekin, että kun täällä on näitä lukujakoja tehty, niin eihän niitä alkuja ole ollut. Että ne on vain pätkitty sen tähden, että meidän olisi helppo löytää se raamatun jae, mistä puhun. Mutta että muutenhan se on yhtenäistä ja ne katkokset, mitkä on tehty, ne ei välttämättä ole ihan oikeassa paikassa. Se on hyvä muistaa, kun me luemme tätä Jumalan sanaa. Nyt kun tämä luvun 16 kertomus, minkä luen, niin on hyvä katsoa, mitä siinä edellä puhutaan. Se liittyy siihen hyvin keskeisesti yhteen. Nimittäin siellä luvussa 15 ja 16, siinä on kolme ryhmää, jolle Jeesus puhuu tämän asian. Siellä sanotaan jakeessa 15, että siellä hän puhui ensinnäkin syntiset ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Hänellä oli siis asiaa syntisille ja publikaaneille. Ja sitten sanotaan vähän päästä sitten, että fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja hän käänsikin sitten sen tekstin, hän puhui heille myöskin. Ja sitten se jatkuu tämä, kun siinä puhutaan kolme eri vertausta, niin sitten tällä neljännellä vertauksella, jossa sanotaan, ja hän puhui myös opetuslapsille. Eli hänellä oli asiaa myöskin hänen omillensa. Ja se on se, mitä nyt meille, jotka olemme uskossa, mitä meille on tarkoitus puhua. Tämä vertaus on nimenomaan meille tarkoitettu. Ja mitä hän tällä halusi antaa sitten esille. Nyt kun luemme sitä Jumalan sanaa täältä raamatusta, sanotaan näin, ja hän puhui opetuslapsilleen, oli rikas mies, jolla oli huoneen haltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja se ensimmäisessä jakeessa on kolme eri ryhmää. Siinä on kyläyhteisö, sitten siellä on taloudenhoitaja ja sitten on isäntä. Kolme eri ryhmää. Ja nyt jos katselemme Jumalan sanasta näitä, ketä tähän ryhmään kuuluu, niin ensinnäkin voidaan kysyä, kuka kertoi isännälle, että omaisuutta hävitetään. Me, jotka elämme täällä länsimaalaisessa kulttuurissa, niin kuin tässä kulttuurista on tullut puhetta, on erilaisia kulttuureita, on Lähi-idän kulttuuria, on Espanjassa oma kulttuuri, Afrikassa omansa ja niin edespäin. Ja kun jos me katsomme näillä laseilla, niin me katselemme eri tavalla asioita kuin mitä siihen aikaan siinä kulttuurissa katseltiin asioita. Ja siinä kulttuurissa, niin kuin tänäkin päivänä, niin yhteisöllä on tavattoman suuri merkitys. Mehän elämme täällä yksilöelämää ja sen tähden sanotaan esimerkiksi huumeiden käyttö täällä näin, niin se leviää kulovalkean tavoin, kun ihmiset ovat yksilöitä ja haluavat elää omaa, niin kuin hienosti sanotaan, individuaalista elämäänsä. Mutta jossakin Lähi-idässä huumeet eivät leviä sen tähden, koska se huumeiden käyttäjän ongelma on koko yhteisön ongelma. Ja se pysähtyy siihen, koska koko yhteisö puuttuu siihen asiaan. Ja sen tähden myöskin tässä näin, niin tämä isäntä, hän oli rikas, hän oli hyvä maineinen, ja jos ei hän olisi ollut hyvä maineinen, ei hänelle kukaan olisi mennyt kertomaan, että sun omaisuutta hävitetään. Jos on huonomainen isäntä, niin se on hyvä, että joku osaa niin kuin Robin Hood vetää sieltä välistä ja niin edespäin. Mutta kun hän oli hyvä maineinen, niin sitä kyläyhteisöstä tultiin kertomaan, ja nämä olivat luotettavia kavereita, jotka tulivat kertomaan, että hei, että sulla on semmoinen taloudenhoitaja, joka kuppaa sun varoja hei tuolta sivusta. Niin. Ja tämä on hyvä muistaa tästä kyläyhteisöstä ja tämä isäntä luotti näihin kyläyhteisön viestiin sieltä, että sieltä tuli viesti. Jos olisi hänen palvelijansa olisivat tulleet kertomaan, niin hän olisi heti lähtenyt enemmän, että onko ne luotettavia kertoja, sitten olisi lähtenyt enemmän tutkimaan asiaa. Nyt hän uskoi sen täysin, eli se oli sellaiset, joihin hän luotti, tulivat kertomaan tämä asia. Isäntä oli, lautti suurta arvonantoa. Ja hän oli hyvämainen, rikas isäntä, hän oli maanviljelijä, tämä kertomus kertoo tämä asia, joka vuokrasi maata tälle sitten alaisille, jotka maksoivat hänelle sitten vuokraa ja siihen aikaan maksettiin vuokraa ja rahana vaan maataloustuotteilla, niin kuin tuosta käy ilmi tuosta kertomuksesta, että oli öljyä ja viljaa ja niin edespäin. Se maksettiin maataloustuotteilla tuo vuokra. Ja sitten tämä tilanhoitaja, taloudenhoitaja oli uskottu mies, eli tämä oli sen verran varakas kaveri, että hänellä oli taloudenhoitaja, jolle hän oli uskonut tilikirjat ja sitä hoida tätä hommaa ja peri vuokrat ajallaan ja hän kerää sitten voitot itsellensä. Ja sitten juotaan seuraava jaa. Hänelle kannettiin, että tämä hävittäinen omaisuus, ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta, teet tilihuoneen hallituksestasi, sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita. Ensimmäinen hän sanoi, mitä minä sinusta kuulen. Hän ei pyytänyt mitään lisätietoja tältä näin, että kerro minulle nyt, että millä tavalla sinä hävität hänen omaisuutta ja paljonko sä oot hävittänyt niin edespäin. Hän heittää vaan tuollaisen avoimen kysymyksen tälle miehelle, että mitä minä kuulenkaan sinusta. Ja tämä tilanhoitaja, joka hävitti omaisuutta, niin hän ei tiedä, kuka on kertonut ja mitä on kerrottu. Se on hänelle epäselvää. Eikä hän lähde millään tavalla puolustelemaan. Aika erikoinen tilanne, hän ei lähde puolustelemaan, koska hän tietää, mikä on seuraava pykälä tästä eteenpäin. Hän ei lähde puolustelemaan millään tavalla, että joo, että mulla on kuule semmoisia alaisia siellä, kun mä oon pistänyt ne hommiin, niin ne on niitä varastanut, että mä oon mitään tästä vienyt. Hän puolustele mitään. Eikä hän sano, että nämä on kuule, sinulla on kerrottu ihan valhejuttuja kylältä, että ei, mä en vienyt mitään sinulta ja niin edespäin. Eikä hän lähde millään tavalla sanotaan näin, käyttämään vaikutusvaltaisia ystäviä tai muuta jotakin, millä hän selviäisi tästä tilanteesta. Niin kuin meillä syntisillä yleensä tapana. Niin kuin yleensä aina, kun jos jotain joku tekee jonkun rikoksen, niin kuin Aadamkin sanoi, niin hänellä oli Jumalallekin jo selitys, vaimo, jonka minulle annoit, että katsele sitä syyllistä sieltä suunnasta. Mutta tämä mies ei tiedä, hän vaikenee. Ja se merkitsi sitä, että hän ensinnäkin että hän tunnusti syyllisyytensä, ja toiseksi hän tiesi, että hänen isäntänsä on sellainen, johon ei auta mikään manipulointi, että tämä isäntä on sen verran rehellinen ja tunnollinen, että tähän ei mikään, siihen ei pysty vaikuttaa, sitä on turha yrittää puhua ympäri tai manipuloida tai yrittää valehdella niin edespäin. Ja aivan oikein arvioitu, sillä isäntä erottaa siltä seisomalta, ei hän kuuntelekaan mitä hän erottaa siltä, että tee tili, et saa enää minun huonettani hallita. Ja mitä se merkitsi siinä kulttuurissa? Se merkitsi sitä, että tilikirjat piti tuoda, että tuo tilikirjat, tee tili, eli tuo tilikirjat minulle. Ja tämä on tärkeä seikka, kun huomioitaan, että ero astui välittömästi voimaan ja näillä tilikirjoilla on sen verran merkitystä, kun munkin tytär, kun hän on poliisina, niin kun hän valmistunut poliisiksi, niin hän joutui luovuttamaan poliisin merkkinsä pois. Ja siinä vaiheessa, kun hän luovutti poliisin merkkinsä, niin hänellä ei ole enää mitään valtuuksia. Vaikka hän oli vielä koulussa, vaikka hän ei ollut töissäkään, niin kauan kuin hän oli se poliisin merkki. Hän olisi voinut tulla kenelle tahansa näyttää sen poliisin merkki, ja kansalainen olisi tehnyt ihan sen perusteella, kun hän näkee sen poliisin merkki. Ja onkin tehtävä. Vaikka hän ei olisi ollut virassakaan, jos hän oli se poliisin merkki. Tämäkin kaveri, hänet oli erotettu, hän ei enää ollut tilanhoitaja sen jälkeen, kun isäntä sanoi, tee tili, toimita tilikirjat. Mutta kun sillä oli ne tilikirjat vielä hallinnassaan, hän pystyi pelaamaan sillä tilikirjalla vielä, hän oli jonkun verran aikaa. Nyt luemme eteenpäin sitten sieltä jakeesta 3 ja 4 Jumalan sanaa. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhallituksen. Kaivaa minä en jaksa kerjuta häpeän. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisit minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneen hallituksesta. Hän lähti siinä he seisomalta matkaa. Hän lähti hakemaan tilikirjoja. Hän oli muutama tunti peliaika, kun hän lähti hakemaan näitä tilikirjoja isännälleen. Ja sitten hän käy yksin puhelua sisäisessä maailmassaan. Mitä minä teen? Kaivaa ei jaksa, kaveri katteli varmaan, en tiedä minkä ikänä saattoi olla vanhempi kaveri, tai sitten se oli vähän rimpulla, kaveri katsoi, että ei näillä lihaksilla. Ei kaiveta. Käydään Lähi-Idän, pellot on kovia, on sementtiä, kuulette, siellä ei aura paljon, eikä hänestä ole kuokkiaksi, että hän ei pysty tekemään ruumillista työtä. Kaivaa minä en jaksa. Sitten hän otti seuraavan vaihdon, kerjuuta häpeä. Minkä tähden? Kerjuu ei ollut häpeä siinä kulttuurissa. Siellä ei ollut sosiaalihuolto, jos kaveri oli sokea, tai sillä ei ollut käsiä, niin yhteisö Jeesus sitä, hänet laitettiin siihen kerjäämään ja yhteisö antoi sitä ja ihmiset sai vielä mainetta siitä, mitä enemmän laittoa, että tämä laittoi näinpä ja yleensä vielä kerjällä sitten ylisti sitä kaveria, joka vähän heitti vähän enemmän kointseja sinne laatikkoon ja niin edespäin. Mutta minkä tähden hän häpesi kerjot? Sen tähden, koska hän ei ollut rampa eikä sokea. Sitä olisi naurettu, mitä sä täällä kerjät, sä et saa mitään. Se olisi ollut naurunalainen homma. Sen tähden katso, minä en kerjää, että hän toteasi, että kerjuta häpeään. Ja sitten hänelle välähtää yhtäkkiä yksi asia. Kerta kaikkiaan ne on ne tilikirjat. Nytpä minä tiedän, mitä minä teen, että ottaisivat minut taloihinsa. Eli se tarkoitti sitä, että nyt minä tiedän, mitä teen, että kylän väki ottaa minut hommiin. Siihen aikaan, kun minä olin vielä lapsi ja isä oli renkinä, äiti kävi piikomassa talossa, puhuttiin aina, että mennään talohommiin. Tänä päivänä mennään firmaan tai tehtaaseen. Minun lapsuudessa isä meni aina, että ei menty tehtaaseen eikä menty firmaa, vaan mentiin talohommiin. Mä raktorikuskiksi pellolle hommiin, puita hakkaamaan ja niin edespäin. Isännät otti talon rengiksi, että ottaisivat minut taloihinsa. Ja nyt tämäkin kaveri, että ottaisivat minut rengiksi tai ottaisivat minut hommiin, että kun mä en jaksa kerran kaivaa ja kerjuta häpeän, niin minä teen sellaisen homman, että tämä onnistuu. Ja hänellä oli se yksi kortti käytettävissä, hänellä oli tilikirjat vielä, vaikka hänet oli erotettu. Tilikirjat olivat hänen hallinnassaan. Ja nyt jo luetaan jakeesta 5 eteenpäin. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoi, 100 astia öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi, 100 tynnyriä nisu ja hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Nyt tämä aina niin kuin sanotaan näin, että synti synnyttää syntiä. Aivan niin kuin Daavidin elämässä, kun tuli lankeemus, niin hän pyritti peittämään sitä lankeemusta syntiä sillä, että hän ensin oli tehnyt avirikoksen, sitten hän peitti seuraavalla synnillä sitä ja tapatti sitten tämän naisen miehenkin, että saisi tällä tavalla. Ja niin tässäkin kaveri on ensin pettänyt isäntäänsä ja nyt hän pettää entistä enemmän, käy röyhkeämmäksi. Synti synnyttää aina syntiä. Ja tämä kaveri, kun hän on vielä toisten silmissä virassa, vaikka ei enää isännä hänet ole erotettu, mutta kun hänellä on ne tilikirjat, niin palvelijat tietysti tottelee häntä. Ja lähettää palvelijat matkaan, koska palvelijat uskoo, että tämä on vielä virassa, isäntä antanut sille tämmöisen tehtävän, ja niin hän lähettää sitten palvelijat matkaan. Palvelijat tulee kylälle, ottaa velalliset sieltä toinen toisen jälkeen, että siellä on tilanhoitajalla asiaa teille. Ja totta kai ne ajattelee heti, että jaha, tämmöinen, että isän on jotain tärkeää asiaa, että mennään kuuntelemaan, mitä tilanhoitajalla on asiaa siellä. Ja sitten asetutaan siihen pöydän eteen, aina kaksi tähän ottaa sieltä jonossa ja pistää oven kiinni ja keskustelee, että paljonko saat velkaa. Ja niin edes toinen sanoo 50, ja tarkistetaan tilikirjoista, näin pitää paikkansa. Kirjoita nopeasti sitten puolet siitä alaspäin. 100 velkaa, kirjoita nopeasti 50. No se 50 merkitsi siihen aikaan 1,5 vuoden palkkaa. Ei muuten mikään hullumpi noin tienesti siinä hetkessä. No totta kai siinä velallinen ajattelee, että voiko olla mahdollista sitä. Mutta ajattelee, että on se mahdollista, jos isäntä on hyvällä päällä, että se antaa tämmöisen anteeksi. Jos tässä on joku jekku tähän takana, niin ei se mitään. Tässä on kahden kesken vaan oltu tämä ja hän voi aina vedota, että olihan nämä tilikirjat tämän kaverin hanskassa ja vetää semmoisen vedon siitä, että uskaltavat lähteä tälle tielle. Ja niin käydään toinen toisena jälkeen, jokainen saa anteeksi isoja summia, kato vaan, ja kaikki kirjoitetaan ylös sillä tavalla, isännälle palautetaan tilikirjat sinne, ja sitten mitä tapahtuu sillä kylällä, no kaikkihan lähtee ylistämään, että on viimeisen päälle kerta kaikkiaan hyvä isäntä. 1,5 vuoden 10,000 eurojen velka, tosta vain pois. Sitä ennenkin hän oli tunnettu anteliaana ja suurpiirteisenä isäntänä. Nyt hän oikein ylistää, että kerta kaikkiaan oikein viimeisen päälle hyvä isäntä, niin edespäin. Juhlat pystyssä. No isäntä taas, joka saa tilikirjat, katsoa, että voi, tuohonpahan retku kerta kaikkiaan. Tämmöisen petoksen teki mulle ja niin edespäin. No hänellä on kaksi vaihtoehtoa jäljellä isännällä. Jokohan menee sinne kylälle, pistetään juhlat seis siitä niin sanotaan, nyt maksatte viimeistä penniä myöten kaikki takaisin, että tämä oli pettäjä, tämä hänen tilahoitajansa. No siinä olisi mennyt isännän maine heti kerralla ja hän ei olisi enää ollut yhtään enää suurpiirteinen isäntä eikä armahtavainen isäntä. Ja niinhän isäntä päättää, sitten hän tekee toisella tavalla, että ei mitään, hän kärsii tämä omissa nahoissaan ja ottaa mieluummin sen suurpiirteisen ja armahtavan ja anteliaan isännän maineen. Ja tässä mikä on tämä koko kertomuksen ydin oli siinä, että talouden hoitaja rakensi kaikki yhden kortin varaa, niin kuin meidänkin tulee rakentaa. Ja mikä se oli? Että hänen isäntänsä on armahtava. Ja se, millä tavalla tämä päätyi tämmöiseen tulokseen, niin hän oli vuosien aikana nähnyt isäntänsä toimintaa. Ja kyläläiset oli nähnyt, ja sen tähden hän olikin hyvässä maineessa, että hänen isäntänsä on suuripiirteinen, antelias ja armahtavainen isäntä. Ja sen jälkeen, kun tämä mies paljastui, että hän on hävittänyt isäntänsä omaisuutta, ollut rikollinen, niin hänet olisi pitänyt kaiken järjen mukaan siinä kulttuurissa tuomita linnaan tai myydä orjaksi hänet sekä hänen vaimonsa ja perheensä. Mutta isäntä ei tehnyt, ainoastaan vain erotti hänet, ja sillä matkalla, kun hän käveli sinne, niin haki niitä tilikirjoja, hän ajatteli, että kaikki nämä vuodet hän on nähnyt tämä isäntänsä toimittaa, että hän on armollinen, ja nytkin hän oli armollinen, että vain erotti, eikä heittänyt häntä vankilaan eikä myynyt orjaksi. Nyt hän tekee tämmöisen vedon, että hän pääsee töihin, hän uskoo, että hänen isäntänsä ei kuitenkaan tuomitse häntä eikä laita häntä linnaan niin edespäin. Sen varaa hän rakentaa, ja tämä talouden hoitaja saa kiitosta, nyt kun luemme Jumalan sanaa, sanotaan näin. Ja Herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti, sillä tämän maailman lapset ovat oma sukukuntansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ei hän kehunut siitä, että hän teki vääryyttä, vaan hän kehui siitä, että tämä taloudenhoitaja oli oppinut tuntemaan isäntänsä syvimmän olemuksen. Hän on armahtavainen. Ja samalla tavalla, niin kuin Hilja Aaltonen sanoi tässä joitakin aikoja, Polstromin Tomppa sitä kertoi, niin, että kun hän oli ollut käymässä siellä, niin semmoisen tilanteen, että Hilja sanoi, että oli semmoinen pimeä hetki hänen elämäänsä, että pelastuuko hän ollenkaan. Ajattele nainen, joka on tehnyt kymmeniä vuosia evankeliumin työtä, kirjoittanut kirjoja, lauluja, runoja ja kaikkea. Minkään tällaisen varaan hän ei voinut rakentaa. Ja sitten kun valo tulee hänen elämäänsä, ymmärtää, Jeesus on kuollut minun syntieni tähden, hän elää. Kiitos Jumalalle. Ja sen varaan hän voi rakentaa, että Kristus riittää. Kiitos Jumalalle. Ja minä muistan oman isäni ennen hänen kuolemaansa muutamaa kuukautta ennen kuin hän sanoi, että kun oli kysymys pelastuksesta, hän sanoi, että jos ei ole armoa, niin hänellä ei ole mitään mahdollisuutta. Ei mitään mahdollisuutta. Ja tämän armon varaan, ja nyt Pietari kirjoittaa 1 Pietari 1.13. Vyöttäkää mielenne kupeet ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Vyöttäkää kupeet. Siihen aikaan oli se vähän niin kuin semmoinen hameen tapainen, semmoinen vähän niin kuin nyrkkeilijän takki tai sen tapainen, joka piti vyöttää sitä. Ja jos ei sitä vyöttänyt, niin se joka puolella vähän lepatti ja repalehti kaiken näköistä kangasta, eikä pystynyt työskentelemään, kun se häiritsi työntekoa. Ja kun on kysymys evankelistasta ja kenestä tahansa, niin se häiritsee meidän työntekoamme, jos erilaiset asiat repalehti. Kelpaanko minä Jumalalle, on menestymisen paineita ja on lankemuksia ja on vaatimuksia ja vaikka minkälaisia asioita, etkä pysty työskentelemään kunnolla, ellei sinulla ole sitä, että sä vyötät mielen kupeet ja laitat täyden toivon Jumalan armoon. Sen varaan, että hän on armahtavainen Jumala, minä saan tehdä virheitä, hän hyväksynyt tällaisena kuin minä olen. Ja Jumalan mielisuosioon kelpaa vain Kristus eikä mikään muu. Kiitos Jumalalle. Ja hänen syvin olemuksensa on olla armahtavainen. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kun me luimme Jumalan sanaa, niin kun hän puhui syntisille ja publikaaneille kadonneesta lampaasta, kadonneesta rahasta, sitten hän puhui tuhlaajapojan vertauksessa toisen puolen jumalattomille, sille kaverille, joka oli sikokaukoloille, ja toisen puolen hän puhui fariseuksille, joka oli se poika, joka oli kotona, joka painoi pellolla töitä, ja niin edespäin. Isä tulee ulos sieltä hänenkin tykönsä ja kutsuu häntäkin juhliin. Avoimiksi jää, tuliko vai eikö tullut, mutta häntäkin kutsuttiin. Hän kutsuu jumalattomia ihmisiä, syntisiä. Hän kutsuu uskonnollisia ihmisiä, jotka ovat aina tehneet viimeisen päälle hengellisiä asioita. Hän kutsuu. Ja sitten hän viimeisen kertomuksen hän kertoo opetuslapsilleen, että he eivät unohtaisi sitä. Oppikaa luottamaan, oppikaa tuntemaan Herra. Levätkää hänessä, kiitos Jumalalle, niin kuin Raamattu tuo esille. Ja sen pitäisi olla syvin vaikutin meidän hengellisessä elämässä. Me lepäämme armon pohjalla ja rakkaus vaatii liikkeelle, kiitos Jumalalle, juurtua siihen. Ja minä sanon sinulle, joka Jumalan valtakunnan työhön lähdet, niin muista aina tämä asia. Hänelle on työntekijä työtä tärkeämpi. Meille on monta kertaa, työ tulee niin suureksi asia, että me unohdamme, hän rakastaa meitä työntekijänä, kiitos Jumalalle, ja hoitaa meitä, kiitos Jumalalle. Armon pohjalla siitä lähdetään, ja siitä julistetaan myöskin, kiitos Jumalalle. Se on se keskeinen piste, mihin tähdätään. Vankilamaailmassa näkee, kaverit on istunut 30 vuotta niin edespäin. Ei niin hirveästi tarvi vetää syntiä, kyllä ne kaatuu poille. Jos epäilee, että syntiä, niin ei tarvi muuta kuin vetää tuomiotiedot eteen, niin pitkät listat, niin kyllä selvenee, että onko syntiä tehty. Mutta kun he pääsevät kohtamaan armollisen Jumalan. ja sitä meidänkin täytyy kohdata aina uudelleen ja uudelleen. Isä, muistanko isäni kanssa ennen hänen lähtöänsä täältä joskus keskusteltiin, kun hän vähän aikaa asui tykönä, niin mä olin hänet pikkupoikana jo oppinut tuntemaan. Isä oli metsuri, hän oli hirmu vahva mies ja hyvä kuntoinen ja muistan joskus, kun lyötiin vetoakin hänen kanssaan, että kun hän sanoi, että hän pystyy kiipeämään, niin takaperin puuhun ja mä sanoin, että et ikinä kiipeä ja olin pikkusälli siinä ja isä sanoi, että ei mitään, että pistetään, kun meillä oli puutarha siellä, niin siellä oli 10 sipulipenkkiä, sanoi, että pistetään koko kesän sipulipenkkien perkaukset vetoa siitä ja mä sanoin, että noi, tässä ei voi hävitä tässä hommassa ja niin isä kiipesi 5 metriä takaperin jalat edellä puuhun ja minä perkasin sipulipenkkiä ja sen jälkeen en ole veto lyönyt milloinkaan enää, mä ajattelin, että mä hävisin. Mutta sitten vanhempana mä ymmärsin sitten isän toiselle, että mitenkä kaikesta huolimatta tuo, sanotaan karu ja jörö mies, joka ei juurikaan paljon verbaalisti pystynyt juttelemaan eikä muutakaan, niin kuinka paljon rakkautta hänellä oli. Oli vaikeutta avioliitossa, oli vaikeutta taloudellisesti. Hän jakso vetää sen reen loppuun saakka. Me oppisimme tuntemaan, meillä on rakastava isä, armahtavainen.